እዚ ሬዲዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቱብን ብቐጥታ ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንም ሰም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ 325 ሰነ 219 ወይ ከዓ 18 ሰነ 211 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ዘሎ ዜና ብምልኡ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሓልፈ ቀዳም ዝተቐትሉ ወታደራዊ ሰበስልጣን ዝተገብረ ናይ ዘኽርን ምፍናውን ስነ ስርዓት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከምኡውን ኣብ ከተማ መቐለ ዝተገብረ ኣቀባብላ ከዓ ኣብ ዜና ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስ ጥሮተኛ ጀነራል ፃድቃን ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክኸውን ኢኑ ኩሉ ምሳናተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ዝሓለፈ ቀዳም ብዋርድኦም ዝተቐንፀሉ ኤታ ማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ብፀኦም ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ሎሚ ሰሉስ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ሚሌኒየም ኣዳራሽ ስነ ስርዓት ምስንዋት ተገይሩሎም። ኣብቲ እዋን ጀነራል ሰዓረ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ መስርሕ ለውጢ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብመንፅር ዝህልዎ ረብሓ ተገንዚቦም ናይ ገዛ ርእሶም ተራ ንምብርካት ጻሪ ከም ዝገበሩ ተጠቂሱሎ። ጀነራል ገዛኢ ኣበራ ብተርኦም ሎጂስቲክስ ሰራዊት ኢትዮጵያ መልክዕ ኣብ ምትሓዝ ዝነበሮም ተራ ጎልዩ ተገሊጹ እዩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ፣ ሚኒስትራትን ቤተሰብ እቶም ግዳያትን ብርክት ዝበሉ ካልኦት ኣጋሽን ከም ዝነበሩ ዝረኸብናዮ ዜና ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እስከረናት እቶም ጀነራላት ሎሚ መቐለ ኣትዮሎ ሙልጌታ ኣፅብሃ ነቲ ስነ ስርዓት ተኸታቲሉ ዝስዕብ ሪፖርት ኣለዎ።
ኣስክሪን ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ብጥሮታ ዝተሰናበቱ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ ሎም ኣማስዩ ከተማ መቐለ ኣትዩ ኣብ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ድማ ላዕለዎት መራሕቲ ትግራይ ነበርትታ ከተማ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሓይልታት ምክልኻል መራሕቲ ሃይማኖት ካብ ክልል ዓፋር ድማ ነበራት ኣመራርሓን ካልኦት ኣካላትን ተረኪቦም እዩ። ዓለምለኸ ማዕረፎ ነፈርቲ ኣላ ኣባነጋ መቐለ ካብታ ከተማ ምብራቃዊ ኣንፈት 10 ኪሎ ሜትር ርሕቕ ዝርከብ ኮይኑ ነበርቲ ናብዚ ብእግሪ ተጓዒዞም ሓዘኖም እናገለፁ ጭርሖው እናስምዑ ተቐቢሎም እዮም። ተወሳኺ ድማ ካብ ቀትሪ ሰዓት 8 ክሳብ ምሸት ተፀቢዮም ኣብ ኡም 10 ኪሎ ሜትር መንገዲ ኣብ ጎደናታት ወፂኡ ህዝቢ ተቐቢሎም እዩ። ኣስክሪን ብማዕረፎ ነፈርቲ ናብ ሓወልቲ ሰማዕታት ድማ ሎሚ ኣማስዮም ሪሕኣሎም ንማዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለን ከተማታት ትግራይ ንዝኽሪ እቶም ጀነራላት ስነስርዓት ምብራህ ጠዋሰ ተፈፂሙ እዩ። ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ድማ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልታት ፀንሕ መዓልቲ ሓዘን ኣውጀሎም። ስነስርዓት ቀብሪ ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ድማ ጥባሕ ካብ ሓወልቲ ሰማዕታት ድሕሪ ቀትሪ ተበጊሱ ኣብ ከተማ መቐለ ጥርሃ ኣርያም ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስትያን ክፍፀም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ይቕኒልና ሙልጌታ። ጀነራል ሰዓረ መኮንን ምስ ጀነራል ገዛ ኣበራ ብሃላዊኦም ኣብ መንበሪ ገዛ ከለዎ ምቕንጻሎም ካብ ዓቕን ንላዕሊ ዘሐዝኒ ኢሎም ሌተናል ጀነራል ፃድቃን ገብረ ትንሳይ ንክልቲኦም ኣዘዝቲ ሰራዊት ንልዕሊ 42 ዓመታት ከም ዝፈልጥዎም ዝዛረቡ ንባዕሎም ኤታ ማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጀነራል ፃድቃን ገብረ ትንሳይ ነቲ ቕንጸላ ምቁፅጻር ኣይከኣልን ዶ ነይሩ ኢልካ ክትሓትትን ብዘጠራጥር መንገዲ ብዋርድኦም ኣብ ገዝኦም ክሕረዱ ከለዉ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዝሕዝን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ስምዒትካ ዝትንክፍን ኢሎም ከም ጀነራል ሰዓረ ከም ጀነራል ገዛኢ ዝኣኽሉ ሰባት ብናይ በዕሎም ዋርድያ ክከላኸል ተባሂሉ ብዝተመደበ ሓላዊኦም ክተፍኡ ኣይፅበን ነይረ ዝበልኡ እቶም ጀነራል ከምዚ ዓይነት ናይ ድሕነት ክፍተት ክህሉ ይኽእል እዩ ኢሎም ከምዘይግምቱን ብመሰረት እቲ ቅድም ኢሉ ዝነበሮም ተመክሮን ፍልጠትን እቲ ቕንፀላ ክኸውን ዘይነበሮ እቲ ክስተት ኣብ ናይ ሃገር ሰራዊት መከላኸሊ ዝተወደበ ሓለዋ ድሕነት ቀሊል ዘይበሃል ክፍተት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ምስ ጀነራል ፃድቃን ዝተካየደ ቃለ ምልስ ተፀበዩ ክቐርብ እዩ። ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ድሕሪ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ኢሉ ዝገለጹ ሃገራዊ መዓልቲ ሓዘን ዋላ እውን እንተኣወጀ ብዛዕባ እቲ ንዕልዋ መርሑ ዝበሃልን ዝሰዓበ መጥቃዕትን ዘይተመለሱ ሕቶታት ኣበጊሶ ኣሎ። ምስ ቪኦኤ ቃለ ምልስ ዝነበሮ ጋዜጠኛ ዘካርያስ ዘላለም ጀነራል ኣሳምነው ነዊሕን ዝተሓላለኸን ድሕረ ባይታ ከም ዝፀንሖ ይገልጽ። ንሱ ኣብ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኣብ ዕልዋ መንግስቲ ተሳቲፉ ተባሂሉ ከም ዝተኸሰሰን ሙሉእ ዕድመ ንክእሰር ከም ዝተወሰኑን ድሓር ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተፈቲሑ ሙሉእ ማዕርግን ክብርን ከም ዝተመለሰሉን ምስ መንግስቲ ክሰርሕን ከም ዝተገበረን ጠቒሱ። ኣብ መንጎ ጀነራል ኣሳምነውን መንግስትን ኣብ ዝቐረበ ኣዋርሕ ኣፈላላይ ምርኣይ ከም ዝጀመረ ዝገልጽ ጋዜጠኛ ዘካርያ ምለስ ናብቲ ቀዳም ዝተኸሰተ ምዕባለ ብከመይ ክዓርክ ከም ዝኽእል ግና መግለፂ ኣይተረኽቡን ይብል። ሓቂ ንምዝራብ መንቀል እቲ ዝተፈፀመ ቅትለት እንታይ ከም ዝኾነ ንፁሩ ኣይኮነን ዘሎ ይብል ዘካርያ ዘላለም። ንሱ ወሲኹ ብደረጃ ክልል ዕልዋ ኢልካ ዘረባ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ እውን ሕጋውነቱ ይጠራጠር ይብል። ኣብ ሂዋን ራይት ዋች ዝሰርሕ ፌሊክስ ሆርን ዝተባሃለ ብወገኑ እቲ ጸገም ብመንፅር ዘረኣዊ ግጭት ክትንተን ከም ዝግባእ ይዛረብ። ኣብ መንጎ ዘይዕግበት ኣምሓሮትን ምምሕዳር ኦሮሞታይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ክረኣይ ኣሎ እውን ኢሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ቅንፀል ሓሙሽተ ፖለቲካውያንን ወታሃደራዊ ኣዘዝትን ፖለቲካዊ ኣገባብ እቲ ሃገር ክሳዕ ክንደይ ተባርዕ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝሕብር ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ነቲ ቅልውላዊ ኣመልኪቱ ዝፀሓፈ ዓለም ለኸ ጉጅለ ቅልውላዊ ኣይሲጂ እቲ ቅልውላዊ ንከይጋደድ ፃዕሪ ክግበር ፖለቲካውያን ካብ ተባርዕ መግለፅታት ንክቁጠቡ ፀዊዑ ኣሎ። ብዘካዚ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ብቕልጡፍ ናብ ልዝብ ንክኣቱ ኣብ መንጎ ገዛ ፓርቲ ሂወደግ ዘሎ ቆይቂ ንኽፍታሕ ዓበይቲ ዓዲ ክሳተፉ ብዛዕባ መቐሎ ስልጣን ምስሓብ ግዝኣትን ገለ ክልላት ዘልዕልዎ ዓርሰ ምሕደራን ፍታሕ ክግበረሉ ኣዘኻኺሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንጀነራል ሳዕሪ መኮንን ዝትክእስ ሰብ ኣብ ምትእልላሽ ኣብ ሰፊሕ ምምኽኻር ንኽኣትዉ ንጥርጣረታት ንኸውግዱን ምዒድ ኣሎ። ወታደራዊ መራሕቲ ሱዳን ነቲ ኢትዮጵያ ዘቕረበቲ እማመ መቐሎ ስልጣን ምስ ሓይልታት ዴሞክራሲ ከም ዝነፀግዎ ተገሊጹ። መራሕቲ ሓይልታት ስምረት ንነፃነትን ለውጥን ግና ንእማመ ሰላም ኢትዮጵያ ተቐቢሎም ኣለዉ። ትማል ሶኒ መግለፂ ዝሃበ ኣባል ቤት ምክሪ ሰራዊት ጀነራል መሓመድ ሓምዳኖ ዳጋሎ ሸቶ ኢትዮጵያዊ ልኡኽ መሓመድ ድሪር ለዝብ ንምጅማር እምበር እማመ ፈታሕ ንምንፃር ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣመኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ትማል ሶኒ ካብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኣቦወንበር ቤት ምክሪ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብዳልፈታሕ ኣልቡርሃን ዝተለኣኸ ኣብ ካርቱም ኣረኪቦም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ መልእኽቶም ደገፍ ኤርትራ ንህዝቢ ሱዳን ፖለቲካዊ ሓይልታትን ቤት ምክሪ ሰራዊትን ኢሎም ገሊፆም ኣለዉ። ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ብወገኖም ንሃና ፅፅምዱ ኤርትራ ንኣድኦም ገሊፆም ይበል ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ግብረ መስቀል ዝለኣኸ ትዊተር። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መራሒ እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራንን ካልኦት ሰበስልጣንን ድሕሪ ዝተግበረቱ እገዳ ኢራን ንምምሕዳር ትራምፕ ትነቅፋላ። ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢራን ፕረዚደንት ትራምፕ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቴሄራንን ዝነበረ ዲፕሎማያት ፅምዶ ተበቲኹ ኣለኡ ማለት እዩ ክብል ገሊፅዎ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ሎሚ ሰሉስ ግብረ መልሲ ዝሃቡ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካዊ ዝኾነ ነገራት ገለ ጥቕዓትን ተፈጺማ ብርቱዑን ዓብላልን ሓይሊ ከም ዝስዕባ ጠንቂቖም። መራሕ ኣሜሪካ ኣብ መግለፂኦም ዓብላሊ ግብረ መልሲ ማለት ደምሳሲ ስጉምቲ ማለት እዩ ይብሉ። ኢራን ምስ ኣሜሪካ ዲፕሎማስያዊ ፅምዶ ኣይክህልዋን እዩ ንዝብል መግለፂ ኢራን ዝንጉዕን ፀርፍን ኢሎም ኣናኢሶም ሞ ትራምፕ ወሲኾም መግለፂ ኢራን ንክውንነት ክሳዕ ክንደይ ይፈልጡ ከም ዘለዉ ሓባር እዩ ኢሎም። ኣብ ሰሜን ምብራቅ ኬንያ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ኤፍ ክልተን ካምቦሶን ዝተባሃለ መዕቆቢ ስደተኛታት ንመንግስቲ ኬንያ ብወግዒ ከም ዘረከበ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ጨንፈር ኬንያ ኣፍሊጦሎ ይብል ገልቦ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ኣብ መወዳእታ ጉጅለ ኣባላት ወፍሪ 59 ተባሂሎም ዝልለዩን ኣብ ዓለም ለኸ መደብር ህዋ ዝፀንሑን ተመራመርቲ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ካዛክስታን መዕርፎ መንኮርኩር ብሰላም ኣትዮም። ትካል ህዋ ኣሜሪካ ናሳ ብኢንጂነሩ ኣንሚክ ክላይን ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሩስያዊ ጠፈርተኛ ኮማንደር ኦሌግ ኮኖንኮን፣ ካናዳዊ ጠፈርተኛ ዴቪድ ሴንት ዚያኪዝን ካብታ መንኮርኩር ብድሓን ከም ዝወፁ ጠቒሱ። እቶም ጠፈርተኛታት ኣብ ዓለም ለኸ መደብር ህዋ 204 መዓልትታት ከም ዝፀንሑን ንምድርና 3264 ግዜ ከም ዝኾለሉ ናሳ ኣፍሊጡሎ። ትካል ህዋ ኣሜሪካ ወሲኹ እቶም ጠፈርተኛታት ኣብ ህዋ ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ንቅርፅን ስራሕትን ኣካላት ወዲ ሰብ ከመይ ምትዕራይ ከም ዝከኣል ኣብ ልዕሊ ዲኤንኤን እውን ተወሳኺ መፅናዕቲ ከም ዝፈፀሙ ገሊጹ ኣሎ።
ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣስክሬናት ጠቕላሊ ወተሃደራዊ ሓለቓ ስታፍ ጀነራል ሰዓረ መኮነን፣ ጡረተኛ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ሎሚ ኣብ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ስነ ስርዓት ምፍናው ተገይሩሉሎም። ጀነራል ሰዓረ መኮንን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ንኢትዮጵያ ዘለዎ ፍሉይ ፋይዳ ብምቕዳም ናይ ባዕሎም እጃም ምፅዋቶም ኣብ ታሪክ ሂወቶም ተሓቢሩ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ስምዒት ዝተሓወሶ ከቢድ ሓዘን ዝተንጸባረቐሉ ስነ ስርዓት ምፍናው እዩ ነይሩ። ካብ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ክሳብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ዝነብዕሉ ምፍናው ጠቕላሊ ስታፍ ጀነራል ሰዓረ ኣብ 1969 ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ካብ ዝኣተውሉ ክሳብ ሎሚ ብርክ ዝበሉ ተልእኮታት ብብቕዓት ምፍጻሞምን ምምርሖምን ኣብቲ ናይ ህይወት ታሪኾም ተገሊጹሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተኸሰተ ለውጢ ድማ ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምምሕያሽ ለውጥታት ኣብ ምትላም ናይ መሪሕነት ተራ ምፍጻሞም እውን ተዘኪሩሎም። ጀነራል ሰዓረ ዝነኣዱ ምክትል ጠቕላሊ ወታደራዊ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሃገርና ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ መራሒ ስለ ዝነበራ ክትኮርዕ ይግብኣ ድሕሪ ምባል ኣብ ልዕሊኦም ቅትለት ምፍጻሙ ክርድኦም ከምዘይከኣለ ተዛሪቦም
ንሃገር እየፈረ ሁሉንም እያቻቻለ ሁሉንም እያገለገለ ሁሉንም እየሰማ ሁሉንም እያተናገ
ንሃገር እናሰርሐ ንኩሉ ከከም ኩነታቱ እናተኣናገደ ንኩሉ እናገልገለ ንኩሉ እናሰምዐ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እንታይ በድሉ እዩ ዝቕተል ብውልቀይ ይሕመኒ እዩ። ፍጹም ትኽክል ኣይኮነን። ንስልጣን ዝጐይ ኣይነበረን። ሰብ ከይቕተልን ዝተፈናቐለ ንኽምለስን ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ።
ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ብምቕጻል ጀነራል ሰዓረ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ዕላማ ኣብ ምዕዋቱ ንቐተልቲ ጀነራል ሰዓረ እውን ንኽነሕፍሮምን ድሌታቶም ከምዘይዕወት ንምግባርን ብቆራጽነት ክንቃለስ ኢና ኢሉ ኣብቲ ናይ ምፍናው ስነ ስርዓት ብዛዕባ ኣቦኡ ዝተዛረበ መዓሾ ሰዓረ ድማ ኣቦይ ብሓድነት ብምክኣልን ሓቢርካ ብምስራሕን ዝኣምን ፍጹም ኢትዮጵያዊ ነይሩ ድሕሪ ምባል ንሱ ስለ ዝሞተ ሃገር ክፈርስ እዩ ማለት ኣይኮነን ኢሉ
ኣቦይ ብኣንድነት ብመቻቻል ኣብሮ ብምስራት የሚያምን ፍጹም ኢትዮጵያዊ ነበረ። ጀነራል ብርሃኑ እንዳለ ምንም ኣይገብኦም።
ኣቦይ ብሓድነት ብምክኣል ሓቢርካ ብምስራሕ ዝኣምን ፍጹም ኢትዮጵያዊ እዩ ነይሩ። ጀነራል ብርሃኑ ከም ዝበሎ እዚ ኣይግብኦን እዩ። ኣቦይ ስለ ዝሞተ ሃገር ክትፈርስ እያ ማለት ኣይኮነን። ንሕና ጠንኪርና እንተሰሪሕና ኢትዮጵያ ሓንቲ ክንገብራ ኢና።
ሞተ ሃገር ይፈርሳል ማለት ኣለን። እኛ ጠንክረን ከቆምን ኢትዮጵያን አንድ እናረጋታለን።
ጀነራል ሰዓረ መኮንን ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮይኖም ዝተሸሙ ኣብቲ ሃገር ብዝመፀ ለውጢ ናብ ስልጣን ዝመፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እዩ። ጀነራል ሰዓረ ድሕሪ ምውዳቕ ደርግ ምክትል ኣዛዚ ምብራቕ እዚ ነይሮም። ኣብ 1991 ብሪጋደር ጀነራል፣ ኣብ 1998 መጀር ጀነራል፣ ቅድሚ ዓመት ማለት 2010 ድማ ሙሉእ ጀነራል ኮይኖም ተሸይሞም። ጀነራል ሰዓረ መኮንን ዝሓለፈ ቀዳም ሰነ 15/2011 ብመንበሪ ገዝኦም ብሓላዊኦም ክቕተሉ ከለዉ ምስኦም ዝነበሩ መጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ እውን ናይቲ መጥቃዕቲ ግዳኦም ኮይኖም ሎሚ ኣብ ሚሌንየም ኣዳራሽ ናይ ምፍናዊ ስነ ስርዓት ዝተገብረ እውን ናይ ክልቲኦም ኣስከሬናት እዩ ነይሩ። ንሶም እውን ከምኡ ኣብ 1969 ናብ ቃልሲ ሕወሓት ካብ ዝተፀንበረሉ እዋን ኣትሒዙ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓላፍነታት ምስረሖምን ምምርሖምን ተጠቒሱሎ። መጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ ኣብ 2005 ኣብ ዝነበረ ናይ ምትኽኻእ መስርሕ ብኽብሪ ብጥረታ ድሕሪ ምስንባቶም እውን ሃገራዊ ኣበርክቶኦም ከምዘይተቋረፀ ኣብቲ ናይ ህይወት ታሪኾም ተሓቢሩሎም። ኣብ ሚሌንየም ኣዳራሽ ስነ ስርዓት ምፍናዊ ዝተገብረሉ ናይ ክልቲኦም ኣስከሬናት ስነ ስርዓት ቀብሪ ናብ ዝፍጸመሉ መቐለ እዩ ተጓሒዙ።
ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ እውን ኣስከረንታቶም ኣብ መቐለ ኣትዩሎ። ብካልእ ወገን ጉጅለ ተኸታታሊ ዓለምለኸ ቅልውላው ሎሚ مالت اي سي جي لومي ابزو مغلصي ابي ايتوبيا استفصم قتلت عملكيتو دحرق انصلال على وسب السلطانات ابي ايتوبيا هدات معسال بزبل ابزو مغلصي مالتي تزسنبد قتلت حمش على وسب السلطان غزفته ابي ايتوبيا زلقلولاو زقالع يخبل بمغلص فدرال منغستن سب السلطاناتو نتحدغا خففل نملا يابزو صعرولو زلو بوليتيكنياتات نغر كغادد كابزخل زخونه نغر كوقطو بوصويعلهم اي سي جي مالت غجلت خطات العالم لها قلولاوات ابتزو مغلصيو او ጥን ወጻን ይሄ ወደ ግዝርከቡ ሁሉም ፖለቲከኛታትን ወከልት ኽልላትን ህዝብታትን ካብ ቁጣዓ ወይ ከአኻብ ወልቀ ረብሓነት ኹነታት መጥቀሚ ካብ ምግባርን ናይ ጽላአት ዘረባታት ካብ ምግባርን ኩቁጠቡለውም ኢልሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ብሓላዊኦም ዝተቐንፀሉ ኤታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ኣብ ጥሮታ ዝነበሩ ሌተና ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ብዝምልከት ናይ ቃልሲ ብፃዮምን ሓለቆኦምን ዝነበሩ ሌተና ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ገብረ ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ ብስልኪ ኣዘራሪብዎም ኣሎ ሌተና ጀነራል ጻድቃን ቅድም ክብል ኤታ ማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩን ኣብ ጥሮታ ዝርከቡን እዮም ብዛዕባ እቲ ቅትለት ገብረ ገብረ መድህን ይዘራሪብዎም መጀመርታ ስምዒቶም ክገልፅሉ ሓቲትዎም ሌተና ጀነራል ጻድቃን ብዝህብዎ መልሲ መደብና ይጅምር
ዮም ጀነራላት ካብ 69 ዓመተ ምህረት ናይ ኢትዮጵያ ቆራጥራ ጀሚሩ እየ ዝፈልጦም ብዙሕ ቦታታት ብሓደ ሰሪሕና ኢና እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ይሕዝን እዩ ንሃገሮም ዝመልክዖም ተዘሪቡ ዘይውዳእ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ብከምዚ ዓይነት ኣሰቃቂ ኩነታት ምናልባት እውን ንምቁፅፃር ኣይከኣል እንደነይሩ ኢል ካብ ዘጠራጥር ዓይነት መንገዲ ብናይ ባዕሎም ዋርድያ ኣብ መንገዛ ገዝኦም ክሕረዱ ከለዉ ካብ ዕቅን ላዕሊ ይሕዝን ካብ ዕቅን ላዕሊ ስኒዒትካ ዝትንክፍ እዩ እዙ ይወቱ ዘለኒ ስኒዒት
ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ጀነራል ሰዓነ ጀነራል ገዛኢ ከመይ ትገልፅዎም
ጀነራል ሰዓረ ገና 69 ዓመተ ምህረት ንሃለወት ሒዘ ዝፈልጦ ከምተራ ተጋዳላይ ብጣዕሚ ርኡይ ወታደር እዩ ነይሩ ኣብ ጠቕላላ ትኸይዲ ዳርጋ ንሱ ዘይወዓለሉ ንሱ ዓወት ዘየመዝገበሉ ውግእ ኣብ ናይ ትግራይ ቃልሲ ነይሩ ካብ ምዝራብ ኣፀጋሚ እዩ ኣብ ሳሕል ዓበይቲ ኩናታት ተሳቲፉ ብጣዕሚ ዝድነቕ ውፅኢታት ኣምፅኡ እዩ ተመሊሱ መፂኡ ኣብ መንገዲ ዓሰብ ኣብ ካሊእ ናይ ማእኸላ ኢትዮጵያ ዝግበሩ ዝነበሩ ውግኣት ብምልኦም መራሕ ሓይሊ መራሕ በጠርኒ መራሕ ብርጌድ ኮይኑ ዓበይቲ ዓወታት ተመዝጊቡ እዩ ኣብቶም ፍሉጣት ናይ 80 ዓወታት ንብሎም ኣውሮራ ብርጌድ ድሓር ድማ ኣውሮራ ክፍለ ጦር ሒዙ ብጣዕሚ ርኡያት ዓወታት ተመዝጊቡ እዩ ስዝውዓለሉ ዓወት ዘይተመዝገበሉ ኩናት ኣይፈልጥን ማእኸል ኢትዮጵያ ምስኣተና መጀመርያ ኣብ ጉጉፍ ምስቲ ውሩይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሳልሳይ ክፍለ ጦር ዘየቋርፅ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ተደጋጋሚ ውግኣት ብምግባር ጠቕላላ ዓወት መንጠር ክኾን ካብ ዘኽኣሉ ጀጋኑ ሓደ እዩ ነይሩ ኣብ ናይ ጉና ውግእ ኣብ ዝባኑ ዓብዪ ቁስሊ ተሸኪሙ ንኣውሮራ ክፍለ ጦር እናመርሐ እቲ ኣብ ናይ ደብረታቦር ግንባር ተመዝገበ ዓወት ካብቶም ዘመዝገቡ ፍሉጣት መራሕቲ ሓደ እዩ ነይሩ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያና ኤርትራን ውግእ ኣብ ዝተገበረሉ እዋን ኣብ ናይ ቡሬ ግንባር ብፍላይ ኣብቲ መጀመርታ ከባቢ ንዚ 525 ዝበሃል ብጣዕሚ ፍሉይ ስልጠና ዝወሰደ ናይ ሻዕብያ ናይ ኮማንዶ ሓይሊ ብድሕሪት ቆሪፁ ከጥቅዖ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ቀልጢፉ ተማዓራርዩ ብቅድሚኡ ምስ ሙሉእ ኮር እናተዋግአ ብድሕሪኡ ድማ ንዝክፍለ ጦር እዙ ኣብ ጥቁ ዝነበሩ ሓይልታት ተኣኻኺቡ ንሶም ጥቁ ምስ ዝነበሩ ኣዘዝቲ ከምኒ ገብረ ሓፂን ዝመሰሉ ነቲ ኣብ ዓዲ ክበፅሕ ዝኽእል ዝነበረ ሓደጋ መንገዲ ጅቡቲ ብምቁራፅ ካብዚ ሓደጋ እዚ ተኸላኸለ ብጣዕሚ ፍሉጥ ወታደራዊ መራሒ እዩ ሰዓረ ቅድሚና ውግእ ምእታዉ ዘድልዮ ነገር ብምሉእ ሰራዊት ወዳልዩ ፕላን ወዳልዩ ጠላዩ ፈሊጡ ዓወት ከም ዘምፅእ ተኣማሚኑ ዝኣቱ ኣዛዚ እዩ ጀነራል ገዛኢ ነዊሕ ግዜ ዝፈልጦ መጀመርያ ውሕትኩም ስቅ እናሃለወ ካብኡ እንዳሓ ድማ ናይ ሰራዊት ሎጂስቲክስ ተባሂሉ ይወደብ ምስ ተባሃለ ናይ ሎጂስቲክስ ሓላፊ ኮይኑ ናይ ሎጂስቲክስ ፅንዓት ክካየድ ከሎ ካብቶም ኣብቲ ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ነቲ ናይ ሎጂስቲክስ ኣስፔክት ፅንዓት ኣስተዋጽኦ ዝገበሩ ብሓሳብ ደረጃ እውን ብጣዕሚ ዝበሰለ ሓሳብ ዝነበሮ መራሒ ነይሩ። ኣብዞም ናይ ዓበይቲ ወፍርታት ናይ ማእከላይ ኢትዮጵያ ወፍርታት ኣብ ጉናት ዝተገበረ ደቡብ ወሎ ሰሜን ሸዋ ዝተገበረ ወፍርታት ሰራዊት ብናይ ሎጂስቲክስ ሕፅረት ወይ ጉድለት ሽግር ከየጋጥሞ ዘኽኣለ እሞ ስሉጥ መጓዓዝያ ብዘይነበረሉ እዚኣቶም ብምልኦም ሓንቲ መዓልቲ እውን ከይጎደሉ ናይቲ ሰራዊት ዓንዲ ሑቀ ኮይኑ እቶም ተመዝገቡ ዓወታት ንክምዝገቡ ብጣዕሚ ዓብዪ ዝተዋፅኦ ዘበርከተ ብጣዕሚ ክኢላ ሎጂስቲክሽያን እዩ ነይሩ። ካብ ኩሉ ዝገርም ንኣይ ኩሉ ግዜ ካብ ሓንጎለይ ዘይወፅእ ዘመቻ ፀሓይ ግባት ናይ ሻዕብያ ውግእ ክንገብር ከለና ሓንደበትነት ንምርካብ ኣብ ዘውፃናዮ ፕላን ካብ ከባቢ ማእኸላይ ካብ ከባቢ እንትጮ ንባድመ ልዕሊ 750 ዝኾና ተሽከርከርቲ ብሓንቲ ለይቲ ከኣትዋ ታንኪ ቆራል ወታደር ፅዒነን ኣፅዋር ፅዒነን ብለይቲ ክድ ሓዲረን ንግሆ ናብ ውግእ ክንኣቱ ኣብ ዝገበርናዮ ፕላን በዘይ ምንም ዕንቅፋት ብዝገርም ዓይነት ፕላንን ኣሳልጦን ስራሕ እዚ ክስራሕ ዘኽኣለ ተወረረራይ ዘይብሉ ሎጂስቲሽያን ምዃኑ ዘረጋገፀ መራሒ እዩ ነይሩ። ብዙሓት ነገራት ክበሃሉ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ዓበይቲ ብዙሕ ተመክሮን ፍልጠትን ዘጥረዩ በቢ ናይ ስራሕ ዓውዶም ሞዴላት ዝኾኑ ጀነራላት እዮም ነይሮም።
ሌተናንት ጀነራል ፃድቃን እቲ ቅትለትሲ ምክልኻል ብዝከኣል ነገር ከምዚ ምሕላፎም ትብሉ ከለኹም እንታይ ንምባል እዩ?
ኣነ ዝርዝር ነገር ኣይፈልጦን፣ ግን ክንድኒ ጀነራል ሰዓረ ክንድኒ ጀነራል ገዛኢ ዝመሰሉ ሰባት ብናይ ባዕሎም ዋርድያ ንብዓቶም ክከላኸሎም ተባሂሉ ዝተመደበ ዋርድያ ክጠፍኡ ኣይፅበን ነይረ። ከምዚ ዓይነት ናይ ድሕንነት ክፍተት ክህልዩ ኢለ ኣይግምትን ነይረ። እቲ ቅድም ዝነበረኒ ልምድን ይፈልጦን። እዚ ንምባል እዩ ክኸውን ዝግብኦ ዘይነበረ እዩ ዝመስለኒ። ንኣይ ኣብቲ ናይ ሃገር መከላኸሊ ናይ ድሕንነት ሓለዋ ጉዳይ ዝምልከት ቀሊል ዘይኮነ ክፍተት ተፈጢሩ ከም ዘሎ እሞ ክረአይ ዘለዎ ነገር ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየኒ።
ክልቲኦም ጀነራላት ጥራሕ ከይኮኑስ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈፂሙ ብዝተባሃለ መፈንቅለ መንግስቲ እውን ዶክተር ኣምባቸው መኮነን ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ናይቲ ክልል ተቐቲሎም ኣለው። እዚ ብክልቲኡ ዝተፈፀመ ቀትለት እንታይ እዩ ዝሕብሮ ጀነራል ፃድቃን?
ግልፂ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ቅድም ኢሉ እውን ብጥርጣረ ዝነበረ ኣብ ኣምሓራ ክልል ተፈፂሙ ዘሎ ቅትለት ብናይቲ ክልል ናይ ፀጥታ ሓላፊ ተቐነባበረ ጉዳይ እዩ። እዚ ሰብ እዚ እቲሃቦ ዓብዪ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ንሱ ብዝመሰሎ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ንምውዓል ተጠቒሙሉ ኣሎ። እንታይ ይሓስብ ከም ዘሎ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ክርእይዎ ዶ ይኽእሉ ነይሮም? ምናልባት ክረአይ ምተኸኣለ ብሃገር ደረጃ እውን ኣነ ቅድም ዝፈልጦ እንኳን ዶ ከምዚ ዝመሰለ ሸራ እናተተሓሰስ ብውልቀ ሰባት ብውልቀ ጉጅለታት ደረጃ ዝግበር ምንቅስቃስ እውን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ድሕንነት ዓቕሚ ናይ ኢንፎርሜሽን ምእካብ ዓቕሚ ቀልጢፉ ዝፈልጥ ቀልጢፉ ዝቆፃፀር እዩ ነይሩ። እዚ እዚ የተገበረን ኣብዚ ፀገም ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ። ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ግን እቲ መሰረታዊ ፀገም ኣብቲ ክልል ዝሓፂር ግዜ እናተኣከበ ዝመፀ ፖለቲካዊ ሽግር ዝፈጠሮ ገይረ ዝርዮ።
ኣብቲ ሓይልታት ምክልኻል ዘለዎ ትርጉም ብፍላይ ኣብቲ ኣጠቃላለ ሰራዊት ኣብ ምትእማን ድዩ ኣብ ገለ ዘለዎ ትርጉም ከ
እቲ ድሌት ናይቶም ካልኦት ሰራዊት ዘሎ ምትእምማን ኣብ ውስጥ ሰራዊት ዘሎ ሓድነት ንምፍራስ እሞ ብቀቢልካ እውን ያው ፈረክረክ ንክብል ክንሳቶም ኣብ ክልል ኣምሓራ ሓሲቦም ዝነበሩ ሽግር ንምዕዋት ኢሎም መሪፆም ነቲ ናይ እዝ ዋና ሓይሊ ነቲ ኦፐሬሽን እንሳቶም ዝጀመርዎ ስራሕ ስዒቡ ዝመፅእ ኦፐሬሽን ብዝለዓለ ብቕዓት ክመርሕ ዝኽእል ሰብ ናይ ምጥፋእ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ግልፂ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ግን እቲ ጠቕላላ ኣብ ናይ ሃገር ምክልኻል ዝህልዎ ኢምፓክት ንሱ ብሃገር ደረጃ ዝህሉ ፖለቲካ ኩነታት ተታሓዘ እዩ። እዚ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም መበገሲ ጌርካ ከም ተሓላለፋይ ሕማም ናብ ኩሉ እናተዛመተ ኣብ ኩሉ ቦታ ሽግር ዝፈጥር ዝነበረ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ እናተጓሃረ ዝኸይድ ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ሕማም ንምፍታሕ እንድሕር እዚ ኩነታት ተጠቂሞምሉ ናይ መከላኸል ሰራዊት እውን ክጥንክር እዩ። ብሃገር ደረጃ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም እውን ቀስ ብቀስ ብጥበብ እንተተመሪሑ እናተፈትሐ ክኸድ እዩ። እንድሕር እዚ ዘይተገይሩ እሞ እቲ ላዕልላዓል ዘሎ ጥራሕ ተነካኺፍካ ሱቅ ዝበሃል እንተኮይኑ ብግዜ ኣብቲ ሰራዊት ዘሎ ብቕዓት እናቐነሰ እዩ ዝኸይድ ነይሩ። እዚ እውን ዝገደደ እናቐነሰ ናይ ምኻድ ዕድል ኣሎ። ስለዚ ብዛ ናይ ሕዚ ኩነታት ጥራሕ እቲ ናይ መከላኸል ሰራዊት ፈራኽረኸ ይብልን ካብኡን ላዕሊ ፍጥነት ኣሎ ኢለ የዝኣምን ካብኡን ላዕሊ ብቕዓት ኣሎ ኢለ የዝኣምን ኮይኑ ግን ምስቲ ብሃገር ደረጃ ዘሎ ፖለቲካ ኩነታት ተኣሳሰረ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ክገልፁ ከለዉ ክንሕግዘኩም ዝብል ሕቶ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ምቕራቦምን ካብ ቅፅር ወፃኢ ከም ዘይኮነ ንቅድሚት ክንተጋጢሙ ሕቶ ክነቐርብ ኢና ዝብል መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። እንታይ ትርጉም ይህወኩም?
ካብ ጎረባብቲ ዓድታት ንናይ ኢትዮጵያ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ክፈትሕ ዝኽእል ክኢላ ይኹን ዓቕሚ ዘሎ ሃገር የለን። እዚ ብርግፀኝነት ምዝራብ ይከኣል እዩ። ካብ ካልኦት ዝመፅእ ቴክኒካዊ ሓገዝ ክህሉ ይኽእል ይኸውን እዩ። ካብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም መሰረታዊ ባህርኡ ፖለቲካዊ ስለ ዝኾነ ብደቂ ዓዲ እህን ምሄን ኢልካ ዝፍታሕ እምበር ካብ ደገ ዝመፅእ ክኢላ ይኹን ዓቕሚ ዝፈትሖ ፀገም ኣይኮነን ኢለ የ ዝኣምን። ብኣንጻሩ ግን ንፀገም ናይ ዘጋድዱ ስራሕቲ ክህልዎ ይኽእሉ እዮም እምበር ናትና ፀገም ዝፈትሕ ሓይሊ ካብ ጎረባብቲ ዓድታት ክህሉ ኢለ ኣይሓስብን።
ና መወዳእታ ሕቶ ኣብዚ ከቢድ ግዜ እቲ ሃገር ኣጋጢምዋ ዘሎ ሽግር ንምውፃእ ብመንግስቲ ብሓይልታት ምክልኻል ከም ህዝቢ እውን እንታይ ክግበር ኣለዎ?
እቲ ዋና ጉዳይ ንኣይ ዝመስለኒ ናይቲ ዓዲ ናይ ፖለቲካ ከይዲ ግልፂ ዝኾነ ናብዚ ኢና ንኸይድ ከምዚ ኢና ንገብር ዝብል ፕሮግራም ክምስረት ኣለዎ። ሕዚ ከምኡ ዓይነት ነገር ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ጠፍአሉ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ። ምርጫ ይግበር ይግበርን ኣብዚ 2020 ኣብ ላንጋላንጋ እዩ ዘሎ። ህገ መንግስቲ ተኸቢሩ ብኡዝና ንኸይድ ወይ ካሊእ ህገ መንግስቲ ኢና ነምፅእ ኣብ ላንጋላንጋ እዩ ዘሎ። እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ግልፂ ዝኾኑ ናይቲ ህዝቢ ኣተሓሳስባ ስምዒት ድሌት እውን ናብ ሓደ መስመር ክውሕጅ ክገብሩ ዝኽእሉ ፖለቲካዊ ውሳነታት ብግልፂ ክመፁ ክኽእሉ ኣለዎም። እቲ መሪሕ ፓርቲ እንተልዩ ከም መሪሕ ፓርቲ መንገዲ ናዚ እዩ ኢሉ ናይ ለውጢ ፍኖተ ካርታ ዝበሃል ተሰብ ክድግፎ ተዝቃወሞ ብግልፂ ዝመፀሉ ኩነታት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ሰብ ኣብዞም ጉዳይ እዚኣቶም ብገፊሑ ክማየጥ ሓሳብ ክለዋወጠሎም ብሰላማዊ መንገዲ ዝደልዮ ነገር ንኸማልእ ተስፋ እናገበረ ዝንቀሳቀሰሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ። ካብዚ ወፃኢ ናበይ ከም ዝኽየድ ዘይፈልጥ ዘዝመሰለካ እናቀደድካ ዝኽየደ ካይዳ ግን ንፀገም ዘጋድድ እንተዘይኮይኑ ንፀገም ይፈትሕ እዩ ኢለ ኣይኣምንን።
ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ንዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒየለይ
ይቐኒየለይ ኣነውን።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሃሎ ቪኦኤ ዘራረብኩም ሞ ታጀዲን ዓብደልዓዚዝ ኣይ ኣፀናን ይሉ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ነቶም ሕሙማት ኣብ ሕክምና ናብ ካል ኣፅዒዝናዮም ኢሉ እዚ ክልተ ተገራጨው ቃል እዩ። ድሓር ኣዋጅ ኢና ንፍፅም ዘለና ኣዋጅ ዝፍፅሙ እንተኮይኖም ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ናይ ኣዋጅ ይውዶም፣ ብሱራት ምፍታሕ ኣዋጅ ይውዶም፣ ዶብ ምሕንፃት ኣዋጅ ይውዶም፣ ቁዋም ምትባር ኣዋጅ ይውዶም። ነቲ ክትግበር ዘሎ ኣዋጅ ግን ኣይተግብሩን እዮም። ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ካብ ዝገብረ ዓመት ሓሊፉ ኣሎ። እዚ ዶብ ክሳብ ሕጂ ኣይተሓንፅፀን። ዶብካ ምሕንፃት ማለት ህዝብካ ውሕስነት፣ ንሃገርካ ውሕስነት፣ ሰላምን ቅሳነትን ዝህበካ እዩ። ን27 ዓመት ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ክበሃል ከም ዘይፀንሐ ንጎዲ ኣፈወርቂ ከዓ ዶብ ኣድልየትካ ኒኢልካ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ግብረሰናይ ተዋፊረን ዘለዋ ደናዘ ክሊኒክ እስላማይ ክርስትያናይ ከይፈላየ ኣገልግሎት ንሰባ ዘለዋ ከይዓፅዉ ነዚ ክትግብሩ ኣለዎም። እስጢፋኖስ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ሰላም ወሰናይ
ኤሎ ብለሻርኩም ነርኩሞ 1995 ዝተገበረ ኣዋጅ ኢና ብመሰረት ኢና ዓፂናዮ ነቲ ክሊኒካት ኢሉ ተዛሪብሞ ካብ ቃሉሲ ተዛረብ ተባሂሉ ከም ተዛረበ ኢካ ትርድኦ ንምስ ኤርትራ ብኣፍጦ ክንዲሰርሕ ኢኻ ገሊፅካልና ሞ ኣሜርና ሜሮን ሲኒር ካስያስር
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ዝተገብረ ቃለ ባሕተት ምስ ተዳጅን ዓብድልዓዚዝ እዚ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ቃለ ባሕተት ሰሚዐ እዮ ምስ ብርሃነ በርሀ ምርዳእ የለን ኢሉ ምስቶም ካቶሊካውያን ቤተክርስትያን ልዝብ የለን ኢሉ እዚ ደእሞ ብሓይሊ ብዓመፅ ብጎነፅ ነቲ ክሊኒክ ክወስዶ ኣሎ ማለት እንድዩ ሕቶም ክምልሰሎም ኣለዎ። መንግስቲ ደኣክል ክሊኒክ ናይ ቤተክርስትያናትን ናይ ገዳማትን ክወርስን ክህግርን ጉቡእ ኣይኮነን። ናይ ወርቂ ኣታዊ ኣብዩ ኣሎ ሆስፒታላት ዘይሰርሕዎ ኣብ ክንዲ ንክሊኒክ ንዳኣሽቱ ዝጥምቱ
ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ዘሎ ብጣዕሚ ይዕዝን። ገዳኑ እንተሓልፉ ታሪኮም ኩሉ ግዜ እናተዝከረ ይነብር። ን ሓደራ ንምፍፃም ንሰርሐሉ ግዜ ክኸውን ይግባእ። ወገናት ነቶም ስዋኣትና ስድሮኦምን ፅንዓት ያብኩም እናበልኩ ተጋሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጥንካረናን ክገልፀሉ ገዳንና ብልምዓትን ካልኦት ስራሕቲ እንድብሰሉ ታሪካዊ ዕለት ኣብ ንፍፅመሉ ማለት ነቶም ክልተ ወርቃዊ ዝኮኑ ጀጋንና ብምስኣና ብጣዕሚ ሓዝን። ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ፅንዓት ይሃብኩም። ኣባይ ርጋ ኮረየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከንለይ
ወሃብቲ ርእቶ ዜና ንምስግነኩም። ካልኦት እውን ርእቶኩም ዝኣኽልና ከነቕርበልኩም ኢና። ሕጂ ንመጠቃለሊ ዜና ናብ በትረ
ቀዳም ብዋርድኦም ዝተቐንፀሉ ኤታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ብፀያም ጀነራል ገዛ ኣበራን ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ መለንም ኣዳራሽ ስነ ስርዓት ምስንባት ተገይሩሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ፕረዚደንት ሳህለ ወርቅ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ካልኦት ኣጋይሽን ተካፊሎም ነይሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣስከሬናት ጀነራል ሰዓረን ጀነራል ገዛኢ ኣበራን መቐለ ኣትዮ ኣሎ ፅባሕ ረቡዕ ስነ ስርዓት ቀብሮም ክፍፀም እዩ። በእቲ ጽሕፈት ቀዳማዊ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ድሕሪ ፈተን ዕልዋ መንግስቲ ኢሉ ዝገለጹ ሃገራዊ መዓልቲ ሓዘን ዋላ እውን እንተተኣወጀ ብዛዕባ እቲ ንዕልዋ መሪሑ ዝበሃልን ዝሰዕበ መጥቃዕትን ዘይተመለሱ ሕቶታት ከም ዝተበገሱ ተፈሊጡ። ኣብ ሂማን ራይት ዋች ዝሰርሕ ፈሊክስ ሆርን እቲ ጸገም ብመንፅር ዝረአው ግጭት ክትንተን ከም ዝግባእ ይዛረብ።
በዚ እምበር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም ምን ኣፈወርቀየ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm